Ako po si Reverend Joseph Salose, pastor ng Open Table Metropolitan Community Church or Open Table MCC. At andito po ako ngayon para magbahagi ng konting refleksyon o mensahe para sa araw na ito ng Monday, Thursday o Mandatos Thursday. At sa nakaraang mga araw o itong nakaraang mga linggo na Lent or Quaresma, naging, hindi naman intentional, pero naging tema ng mga mensahe, ng mga preaching, yung ano ba ang relevance? Paano ba nagiging makahulugan at relevant sa ating buhay ngayon? Ang mga kwento ng buhay ni Jesus, mga kanya mga tinuro, at marahil yun din ang ating kailangan pag-uni-unihan sa araw na ito. Sa mga araw ng Biyernes Santo, Huwebes Santo, at ng Linggo ng Pagkabuhay. Mayroon ba ang relevance? Paano ba applicable ang kwento ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? Kasi kung siya ay kwento lamang na nangyari 2,000 years ago, yun lang, basta kwento lang siya na nangyari, okay, inaalala natin. Paano nagiging, hindi lang relevant, pero paano nagiging buhay? Paano nagiging malinaw at ramdam ang presensya ng Panginoon even today, 2,000 years after the historical events ng mga nangyari sa kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay. Diba? Kasi kung hindi siya relevant sa atin, hindi rin natin mararamdaman ang kanyang presensya. Hindi natin mararamdaman ang kanyang paggalaw sa ating buhay ngayon, sa ating lipunan at simbahan. So ano ba ibig sabihin ng o ano ba ang relevance ng huling hapunan? The Last Supper. The Eucharist, the Communion. Na marami mga simbahan, lalo na sa Romano-Katoliko, na linggo-linggo, every single Sunday, nagdadaos ng Communion o ng Eucharist. How is this relevant to us? How is this applicable in our lives? How can we say that in its relevance, God is present? Jesus Christ is present among us in the Communion or the Eucharist. So yung tinapay kasi nung, at yung alak nung panahon ng itinatag ito, sabi na the institution of the Eucharist, yung tinapay ay naging katawan ni Kristo, naging dugo niya, kanyang in-institute ang sakramento ng Eucharistia. Pero more than being instituted as the body and blood of Christ, ano ba talaga yung kwento doon? Sabi ng Panginoong Jesus, ito ang aking katawan, binibigay ko sa inyo, kanin niyo. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa kapatawaran ng mga kasalanan, inumin niyo. At sa tuwing ating kakainin, makikibahagi sa komunyon, sa Eucharistia, tatanggapin ang Eucharistia. Sabi ng Panginoon, alalahanin natin siya. Alalahanin natin siya doon sa tinapay at sa alak. Pero ano ibig sabihin ng pag-alala iyon? Anong ibig sabihin ng pagtanggap na iyon? Na sa ating pagtanggap ng komunyon, sabi ng mga theologians, tayo rin ay binabago, nire-renew, nililikha, hindi lang sa imahe ng Diyos, kundi sa imahe ng pagkataon ni Kristo, sa katawan ni Kristo. Tayo tumatanggap ng komunyon ay nagiging katawan ni Kristo sa mundo ito. Nire-renew ang pagiging bahagi natin ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin din, no, tayo na tumatanggap noong tinapay, noong alak, at inaalala siya, tayo ay hinihimok ng Panginoon, Jesus, na sana tayo rin ibigay ang ating mga sarili. Tulad nung paano niya ibinigay ang kanyang sarili. Ibigay natin ang ating sarili sa, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, pero dun sa mga tao, mga kapwa natin na sa tingin natin, yung panahon ni Jesus, kanyang niloob na ibigay ang kanyang sarili. Na kanyang ibinahagi ang kanyang buhay, makipagbuhay kasama nila. So, sino-sino ba yung mga tao yun sa panahon natin ngayon? Kanino ba natin dapat ibahagi ang ating sarili, ating buhay, ating katawan, tulad ng pagbabahagi ng ating Panginoon ng kanyang katawan, buhay at pagkatao? Sa mga may hirap, sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa mga walang tirahan. Yun ang sinamahan ni Jesus sa mga magsasaka at mangingisda. Yun ang kanyang naging bahagi ng kanyang komunidad, ang kanyang naging misyon at pagdadala ng mabuting balita. Yes, sa maraming tao siya, sa lahat ng tao siya, pero partikular sa mga taong kinalimutan o napag-iiwanan sa ating lipunan. Tayo din ba sa ating pagtanggap ng komunyon, sa ating pag-renew ng ating pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, ibinabahagi o willing ba tayong ibahagi ang ating sarili para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa sa mundong ito na nagugutom, nahihirapan, nasasaktan, may sakit, walang tahanan. Ito po si Reverend Joseph San Jose na bumabati ulit sa inyo ng isang makabuluhan, matahimik at mapagpahingang Holy Thursday.